Abamu ku babaka abatuula kakiiko ak'ebyenfuna bagaanye okukkaanya n'ekiteeso ekya gavumenti eky'okusonyiwa kampuni enzimbe ya Plan Limited omusolo gwa 18 n'obukadde 86. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku guno na guli Henry Musasizi yayanjudde ekiteeso kino ng'agamba nti kampuni eno etubidde mu kattu ak'ebyensimbi. Musasizi ategeezezza nga kampuni eno bwe yawandiikira omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno ng'egamba nti teyina nsimbi ziddukanya mirimu ate nga n'amabanja gagiri mu bulago kubanga tekyayina na mirimu. Musasizi agasseeko nti kampuni eno yakosebwa COVID-19 ekyavaako okuyimiriza emirimu gye yali efunye mu kuzimba omudumu ogw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline. Wabula abamu ku babaka ku kakiiko bino tebabiwuliza nga bagamba nti ebiwandiiko bya kampuni bino byali biwuddisa ekyavaako n'okugigerekera omusolo ogwa VAT omutono ate ng'era si ye kampuni yokka eri mu kattu ak'ebyensimbi.